Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska jsem ke mně do, řekněme, horkého křesla usedl člen představenstva ČSOB stavební spořitelny a místopředseda představenstva hypoteční banky pan Vlastimil Nigrín. Dobrý den.
Dobrý den, Tomáši.
A my jsme se domluvili, nebo řekli jsme si, že bychom se podívali společně na téma hypoték, na téma bydlení, na téma dostupnosti bydlení, nemovitostí, prostě obecně ty věci, které s tím souvisí, protože, co si budeme povídat, ta situace v současné chvíli není úplně růžová na tom trhu.
Je to tak. Děkuji za pozvání už takhle dopředu.
Rádo se stalo. Pojďme toho zaměřit možná víc na mladý lidi, kteří by chtěli dneska bydlení. Jak vnímáte tu situaci směrem k ním? Jak moc složitý pro ně je dneska se dostat k tomu vlastnímu? Protože určitě si pojďme říct, že jako není to o tom, že by ty lidi nebydleli. Oni buď bydlí v nějakých nájmech nebo u rodičů a pravděpodobně jako při nejhorším to u toho jako zůstane. Ale jak vnímáte vy za vaši skupinu tu situaci pro mladý?
Je nepřehledná, to je asi ten správný výraz a je to o tom tedy do vlastního, budeme se asi víc bavit o vlastním bydlení, protože čím dál tím víc, tím jak je nepřehledná ta situace, tak možná víc vyvstává takový to dilema, jestli teda vlastní, ten sen vlastního bydlení, anebo kvůli financím jít do nájmu. To je fenomén této doby a láme se to. Záleží na regionu, záleží na typu nemovitosti a tak dále, ale jsme takovým, jak jsem řekl, nepřehledným období, ale všichni chtějí bydlet, všichni musí bydlet a všichni někde bydlí a momentálně je to spíš tedy o tom vlastní nebo nájemní a kvalita toho bydlení a každý, i mladý pochopitelně, chce bydlet kvalitně a ty požadavky se zvyšují. Je to hezký obor. Řekl bych, že v rámci bankovnictví půjčovat na bydlení je jako z těch všech možných komodit a služeb, co banky a stavební spořitelny a vůbec finanční instituce mají, tak to financování bydlení je dobrý obor.
Tak já vlastně jako často říkám, že těm lidem pomáháme, já jako třeba hypoteční specialista, řešit jednu z největších, řekněme, životních transakcí, ať už finančně, tak řekněme emocionálně, protože ty lidi opravdu řeší v té první fázi to vlastní bydlení, takový to vysněný, to, kde chtějí žít, kde chtějí, aby vyrůstaly jejich děti. Na druhou stranu to samozřejmě sebou nese i tu obrovskou odpovědnost, aby ať ta banka nebo my jako poradci jsme tu práci udělali dobře, aby tenhle krok pro ty lidi byl jednoduchý, srozumitelný, bez nějakých velkých komplikací, což v současné chvíli těch komplikací jako přibývá. A bohužel ne, všechny jsme schopni jako odstranit nebo vůbec nějakým stylem.
To je právě ta nepřehlednost. Jo? Tak o čem mluvíme, jsou samozřejmě vysoké sazby, které pořád stoupají. Můžeme se bavit o tom, kde jsou a jaký očekáváme vývoje, tak to je ta první věc.
To bych určitě chtěl.
To chce každý, to jsou otázky za milion.
Je to jasný. Já je dostávám pořád těch klientů, takže teď je můžu klást já, to je výhoda.
To je pravda. Tak to je jedna věc. Druhá věc jsou takový ty rizikové věci, ale vůbec se v tom zorientovat, udělat si takový ten soukromý finanční plán, jestli teď je právě ten moment se buď zadlužit, nebo tu potřebu vyřešit jiným způsobem. No. My jsme třeba u nás v hypoteční bance dělali před dvěma měsíci zhruba průzkum, který byl zaměřený na mladý lidi, protože...
Já jsem ho četl. Jako velmi zajímavá záležitost.
Tak tam je spousta věcí a to, co mě utkalo v hlavě, a teď jste mi to připomněl, že já jsem to na jednom panelu nazval jako naivita, že vlastně mladí lidi sní o tom bydlení, úplně přesně ví, co je ten jejich sen, že to jsou domečky, že by tam chtěli zahradu nebo byt a terasa a tak, ale tak v tom mají úplně jasno. Je to dobře, jasně, tak to je život a každý chce zvyšovat kvalitu svého života, ale ve chvíli, kdy se to začalo dávat do nějakých konkrétních čísel, kolik co stojí, jaký z toho budou splátky, jaký jsou vůbec ty podmínky, ty smluvní podmínky s bankami nebo se spořitelnami, tak v tom se najednou objevil úplně jako zásadní rozdíl, že ty mladí lidé, mluvíme o lidech kolem do 30 let, nebo ano. Podle některých kritérií do 35, když to takhle shrnu. A tam byly úplně zásadní jako rozdíly v tom, na co ten člověk, co by chtěl a na co vlastně reálně má, nebo jak mu to, tu bonitu banky jsou schopní spočítat a jaká z toho potom vyplyne konkrétní měsíční splátka a ty další podmínky.
Já to zažívám, no nechci říkat dnes a denně, ale velmi často, protože za mnou chodí ty klienti s nějakou představou o tom, co by chtěli a potom tou reálnou jako finanční možností. A my tím, že analyzujeme každý ten případ a snažíme se těm lidem vlastně dodat ty co možná nejkvalitnější data, aby se na základě toho mohli rozhodovat, tak jsou pak velmi překvapený, jo, že doopravdy přijdou s nějakou myšlenkou, že si koupí nemovitost za 7 milionů, já nevím, těch 10-20% jsou schopní dát dohromady zbytek hypotéka, když jim pak člověk spočte, kolik by je to stálo, tak ve finále jako sami usoudí, že to nedává smysl, na to, že samozřejmě ta banka by je tam nepustila. Při aktuálních úrokových sazbách, prostě ty limity, kam se dokážou dostat, říjme maximální výše úvěru, tak jsou poměrně nízký i pro průměrně nebo nadprůměrně vydělávající lidi.
A je to tak, jo, to je daný těma sazbama a těmi zpřísněními. Ještě před rokem to bylo jinak. Sazby byly jinde a vemte si, jako strašně moc se to za těch 12 měsíců posunulo, tak víme, že to je daný inflací a celou tou makroekonomickou situací. Ale tohle se opravdu strašně změnilo a v tom našem portfoliu nebo v těch akvizicích mladí lidi, tak jak jsem je definoval, tak reprezentují zhruba 40% nového biznisu.
Tak to je obrovský číslo, to bych nečekal.
No, ono to je trošku vyšší, ale jenom o pár procentních bodů oproti tomu, než to bylo před prvním dubnem, protože ČNB od 1. dubna, jak víte, tak trochu zpřísnila ta opatření, hlavně z pohledu LTV.
Ano.
Takže banky tušily, že tam je jakýsi marketingový potenciál a my jsme spustili ČSOB do vlastního a vím, že konkurence má prvobydlení a někdo má různé štafetové varianty. Možná už to i ukončují tyhle akce, ale díky trošku tomu většímu prostoru u mladých pohledu průchodnosti nebo schvalování toho úvěru, tak proto jsme si dělali ten průzkum, proto jsme udělali tu nabídku a proto víme, že je to takhle významný segment, 40% je fakt jako klíčový a taky vidíme potom, jak ty lidi, jak ty žadatele o ten úvěr postupně přichází možná i od vás a od dalších poradců k těm konkrétním parametrům, tak ačkoliv řada z nich přichází sama jako jednotlivec, protože jsou singles, nebo protože chtějí do toho
nechtějí
víc.
Nechtějí do toho tahat toho druhého, protože jsou spolu chvíle.
Tak
ano,
velmi rychle se to přejde na to, že ten spoludlužník nebo spolužadatel k tomu je potřebný, aby se to vůbec dalo spočítat, ale aby i banka připustila, že to je zodpovědný půjčení, že toho člověka nepoškodí.
Je mi to jasné. Ono ta situace opravdu není jednoduchá, protože když se teďka jenom namátkově vybavím jeden případ, kde loni jsme počítali úvěr a už to nebylo jako začátkem roku, jo, bylo to někdy možná loni podzim, září, říjen, tak 4 milionový úvěr a teďka se mi teprve ty klienti ozvali s tím, že jako můžou to jít jako financovat. Tak rozdíl ve splátce aktuálně asi 5,5 tisíce měsíčně a jenom na úrocích. Jo, to není v ničem jiným.
A to samé je, stejný rozdíly jsou i vlastně lidi, nejen takhle při novém úvěru, teď srovnáváme nový úvěr, ale ty nové nabídky, co banky posílají svým klientům, tak to jsou jako rozdíly třeba 10 tisíc na měsíční splátce a to už do toho rodinného rozpočtu je pochopitelně zásah.
Když, je to tak.
Zvlášť v téhle době, kdy lidi dostávají i různý nový zálohy na energie a tak dále.
Je to tak.
Je fakt ta situace teď nepřehledná, to připouštím.
To ještě byly lidi, kteří chtěli stavět. Jo, nedej bože, by chtěli kupovat, a když si vezmeme, že kolik poskočily ceny nemovitostí v průměru, to je 20% vlastně díky HB indexu, že jo, tam to sledujete na posledních 12 měsících vlastně.
Přesně, tak no.
Je tam prostě 20% nárůst průměru, že jo, pozemky jsou, myslím, 23, abych nekecal teďka.
No, my sledujeme ty tři komodity, byty, domy, pozemky. No. A
v průměru je to přes 20 let.
Je to přes 20, meziročně.
Meziročně, ano.
Potom vyhlašujeme to každý kvartál, HB index a takhle to vychází a je to fakt jako rychlý a proto ČNB a další regulátoři dělají takový ty brzdičky a opatření, aby to nebylo přehrátý. No. My jsme se na ty v tom průzkumu, ale i na reální produkci teď vychází, že mladí lidi, když ještě zůstaneme u toho tématu, tak přes 50% je na koupy, asi 30% jsou na rekonstrukce, a pak jsou ostatní účely. Refinancování dneska není hit, vzhledem k tomu,
logicky,
že proč refinancovat, když je období, jaký je. Ale ta skladba u tohoto segmentu je z pohledu účelu taková a z pohledu LTV, taky jsme si mysleli, že půjde nahoru ta vyšší LTV, tak jak to opatření ČNB umožňuje, ale neodchyluje se to od celkové nové produkce, prostě LTV 70, my jako hypoteční banka v tom jsme silnější, zvýhodňujeme to, tak tam ten podíl je nejvýznamnější, až potom 80 a pak ty LTV 90 jsou tam jenom doplňkově. To je realita, dejme tomu, za těch prvních 5 měsíců tohoto roku.
No. No, když se na to podíváme z pohledu té produkce, tak loňský rok, že ho dopadl naprosto výjimečně, tam bylo 450 miliard, že jo, jestli se nepletu, plus minus v objemu. V letošním roce se očekává nějaký pokles, mluví se o tom, jestli, že když to dopadne dobře, bude se začínat na konci roku dvojkou, takže nějakých 200 miliard plus.
To mluvíme tak, jenom o hypotékách.
Jenom o hypotékách, no, ano.
Ono to financování bydlení, jo, bylo to...
Jsou samozřejmě úvěry ze stavebního spoření.
No, tak
těch
ono...
Těch bylo několik, 105?
Přesně, no. 105. Tak on ten součet byl 570, takže neskutečný.
Tak co jak to vnímáte, že by to mělo dopadnout v tom současném roce a co vám vlastně ukazují čísla, třeba i ty interní?
No už jenom za to první pololetí, když zaokrouhlím, tak ten trh ztratil zhruba 100 miliard oproti tomu vývoji loňského roku, který byl tedy, tam bylo právě první pololetí, bylo silnější. Takže to, co se naznačilo, že by to začínalo dvojkou, jenom hypotéky tedy, je optimistický.
OK, takže se to dá zvládnout.
Tak my to rádi zpracujeme, zvládnout se to dá z pohledu zpracování a z pohledu poskytnutí a to, ale tady jde o tu poptávku.
No ano, která... a to ale padá podle mě jako relativně enormně, nebo minimálně co se o tom jako mluví, tak samozřejmě jako moje čísla jsou třeba nějaký, asi to úplně koresponduje s trhem, naštěstí teda bohu dík za to, ale když se bavím s poradcema na trhu, tak spousta z nich ještě třeba v lednu, v únoru jako dodělávala, nebo ještě měla i nový zakázky. Dělali 4, 5, 6 úvěrů jako za měsíc a teď reálně v květnu, v červnu oni mají nulu. Oni doopravdy mají nulu, nemají ani jednoho klienta novýho, který by s nima chtěl řešit úvěr.
Je to tak. Jo. No. A to samý realitky, že jo?
No naopak, jako realitní kanceláře, co jako zase vidím, tak z pohledu jako nabírání zakázek se nemají úplně špatně, protože těch lidí, co by rádi prodávali, je poměrně dost. Ale ten proces, ten prodej, vlastně trvá mnohem delší dobu, takže chybí ty kupující.
Tak jsem to myslel.
Takhle jste to myslel.
Tak jsem to myslel. A já mám jednu konkrétní situaci, která mě šokovala, ještě jsem ji nikde neříkal, že já mám příbuzný v jižních Čechách a v loni, jak byl ten blázinec, teda primárně vyvolaný refinancováním, ale taky pochopitelně těmi levnými zdrojemi. A hitem byly i rekreační objekty a oni mi popisovali, jak se prodávala sousední chata vedle nich.
Ano.
A tam se udělala aukce na místě. Ta realitní makléřka měla 30 zájemců a tu aukci zahájila tím, kdo z vás si na to bude brát úvěr.
Tak běžte domů.
Tak běžte na bokem nebo běžte domů. Z těch 30 lidí, 14 lidí se přehlásilo, tak ona je opravdu jako odslonila a napřímo tu soutěž, nebo tu aukci vlastně udělala jenom s těma, co byli ochotní platit cash. Neuvěřitelný to je.
A to hezky podtrhuje to, co vlastně mi tady v podcastu říkal pan Linhart z Deloitu, že v loňském roce se po dlouhý době otočil poměr kupujících, kde víc bylo vždycky těch, kteří kupovali na páku, řekněme na hypotéku a míň za cash. A loni po dlouhý době to bylo tak, že víc lidí kupovalo cash a míň lidí dofinancovávalo nějakým úvěrem.
No to bylo vyvolané tím, jak během covidu lidi neměli takové útraty a za prvé, takže si něco našetřili a za druhé ten covid je nutil k tomu, aby o tom víc přemýšleli, jak vlastně budou bydlet a možná i mimo město díky většímu procentu nebo podílu lidí na home officech a vlastně pak to bylo horký. No, ten
a když se vezmu v kontextu těch čísel, že se udělalo 550 miliard a byl to vlastně jako, to byla menší část teda, tak kolik těch vlastně peněz do toho trhu jako realitního proteklo, to je jako obrovský číslo, to podle mě tady nikdy v historii jako nebylo.
Ne, nebylo. Určitě ne, a kdo ví, kde bude. Takže já si, když se teď to zúžím na ty hypotéky, nemyslím si, že to bude začínat dvojkou, že bychom se bavili letos o 200 miliardách plus.
Myslíš, že ne?
Myslím si, že ne. Myslím si, že
vidím. Ten propad bude prostě více jako
bude 50-60%. To zdá se a není vůbec žádný impuls k tomu si jako to revidovat, protože sazby dělají, co dělají a ta situace fakt je, my jsme říkali, dali jsme tomu přívlastek nepřehledný pro klienty, ale on je nepřehledný i pro ekonomy, makroekonomy, pro regulátora. Těch nejasností a těch vstupů do toho je tolik, že opravdu jsou to odhady, tak jak musíme průběžně aktualizovat naše nějaký roční plány kvůli kapacitám a kvůli financování, fundingu a tak dále.
Rozumím. Tak ono, vy do toho máte dobrý vhled, protože jste říkal, že máte na starost komplet v obou těch firmách obchod, což s tím velmi úzce souvisí. Určitě jeden z těch faktorů je refinancování, o tom jste mluvil loni. Vím, že v hypotékách bylo 160 miliard plus minus na celém trhu, což je naprosto šílený číslo. A já osobně jsem velký odpůrce téhle, řekněme, hypoteční turistiky, jak to nazývám, kterou teda si roztočili trošku banky sami a samozřejmě my jako poradci jsme tomu velmi pomohli, protože, a já už jsem to tady říkal několikrát, že z toho mají poradci nový peníze, nový provize a to je samozřejmě obrovský motivátor. Proč to nevřizovat u té stávající banky, ale proč to radši vzít a převést toho klienta jinam?
Já jsem teď nedávno byl na takovým panelu organizovaný jedním brokerem a tam byli novináři a to a na tohleto téma jsem tak jako vyhodil provokativní balónek normální banku neměnit a toto tím sálem teda zahučelo. No.
Jo,
ale já jako bankéř a hypoteční bankéř na to nemůžu mít jiný postoj, jiný názor, než to, co
já
říkám.
Já na to mám úplně stejný postoj a jsem jakoby placený váma jako bankama za to, že zprostředkovávám ten obchod, ale mě tohle prostě nedává žádný smysl. A samozřejmě to dělají poradci, kteří si neumí toho zákazníka najít. Jo, a jednodušší najít zákazníka, co už má hypotéku a říct mu, hele, pojď teďka se mnou, já tě za ručičku odvedu tady ke konkurenci, ona ti dá něco lepšího. Ano, samozřejmě, pokud jsem si bral za současných úrokových sazeb, to za 2, 3, 4 roky se budeme bavit o tom, že ty sazby na trhu jsou mnohem lepší, řekněme ty aktuální tržní. A to pořád neznamená, že teďka konkrétně třeba tady vy, hypotečka nebo ČSOB stavební spořitelna, nebudete ochotní se bavit s tím klientem o tom, že mu ji třeba upravíte tu sazbu. Předpokládám, a teď teda mě možná opravte, jo. Ale mým jako jednoduchým laickým pohledem na věc je pořád pro banku jednodušší, rychlejší, levnější, efektivnější se domluvit s klientem na tom, že mu teda ulevím, pokud mi vyhrožuje, že uteče, než se ho nechat utéct a za větší peníze schánět z té konkurence někoho dalšího.
To je obecní pravidlo v biznisu, to není jenom u hypoték a nejenom u refinancování, že je xkrát, někdo říká pětkrát, jednodušší, levnější si stávajícího klienta udržet, než jít do akvizice nového klienta. U hypotéky jsou o velkých penězích. Ty objemy jsou velký, provize jsou velký, takže platí to bez pochyby i u toho refinancování. Abychom byli korektní, poradci jsou nezávislí a ta jejich přidaná hodnota je v tom srovnávání a koukání se, jak to na trhu je a může se stát, že existuje někde nějaká akce nebo banka, poskytovatel má nějaký zájem třeba zvýšit to svoje portfolio a je ochoten jít na trochu jinou ekonomiku, než jsou ty tržní standardy, nebo než je ta tržní úroveň, že může se stát, ale to, co bylo v loni a částečně i předloni, tak to fakt byl teda fičák, který vytáhnul ta celková čísla do těch výšek, který nebyly a jen tak nebudou.
Dobře, a teďka já možná faříznu do živýho, jo? A možná mi ani neodpovíte, ale nemůžou si za to banky sami, protože ty banky sami tohle vlastně podporujou. Jo. A teďka můžeme se bavit vlastně z pohledu těch provizí, jo, protože pokud je za refinancování úplně stejná provize jako za nový obchod, pro nás jako pro poradce, jsem sám proti sobě, jo. Doufám, že budu moc chodit bezpečně po ulici teďka, jo. Ale pokud by tam byly provize třeba třetinový, nebo druhá věc, pokud by za retenci toho klienta byly třeba nějaký peníze pro ty poradce, za ten servis, za tu péči, za to, co doopravdy jakoby měl ten poradce poskytovat. Možná, že by to mohlo být jinak rozložený, že my dostáváme většinu nebo 100% na začátku a pak už vlastně nic. Možná, kdyby to bylo postupem času uvolňované. Úplně jako se to stalo v rámci životního pojištění, tak možná v hypotékách, jestli by to jako nehrálo tu svoji roli.
Jo, jo. Můžou si za to částečně banky sami, protože my, já jsem zodpovědný za obchod, takže já jsem pod tlakem toho nejen splnit obchodní plány, ale i splnit tržní podíly, a my to sledujeme každý měsíc a díváme se, a jakýkoliv zaváhání už se začíná, je třeba vysvětlovat, a že ta soutěž je, ta konkurence je tvrdá v Česku, malý trh, ale je tvrdá. Tohle to, co naznačujete, by určitě banky přivítali, protože je to o nákladech, a tím, jak se zmenšují marže, tak a objektivně se zmenšují, k tomu je x dalších důvodů, tak jakákoliv úspora v nákladech nebo v těch akvizičních nákladech by ten trh provzdušnila a ozdravila. To je ta první část toho, té vaší myšlenky. A ta druhá je potom takový ty rozložení provizí nebo následní provize. Ten příklad se životním pojištěním sedí i nesedí. Tam se to, částečně to tam bylo, ale až regulací, až někdo jiný to přes paragrafy vlastně nařídil tomu trhu. U hypoték to nikdo neudělá, nebo u úvěru, to víme jistě, že ani ČNB, ani ministerstvo financí, který by do toho mohli nějak mluvit, tak od toho dají ruce pryč. A ten trh sám o sobě je hrozně, jak je kompetitivní, jak tam jde o velká čísla, tak ten přechod na ten systém je
extrémně složitý. Na tom by se vlastně banky musely domluvit napříč a udělat to zároveň.
To nemůže. Ne,
a to neudělají.
To nemůže. To se nesmí.
Jo, takhle, dokonce, to je protizákon.
Přesně, je porušení soutěže. Takže
jo, rozumím.
Banky se na takovýhle věcech rozhodně...
Takže ani kdyby se to domluvilo v rámci třeba, řekněme, bankovní asociace,
ne, vůbec,
nejde,
ne,
neexistuje. Absolutně. OK, dobře, tak to jste mě ochytřil teďka taky, děkuju.
To bychom šli.
Všichni. Okay,
to
dobrá.
Tak tohle cestou nejde, prostě někdo se může rozhodnout, a tyhle ty pokusy tady byly, tak jedna středně velká banka zkusila právě změnit to financování u Refinu.
Vy to možná říct nemůžete, já to klidně řeknu nahlas, je to Moneta, kdyby náhodou někdo nevěděl.
Ano, já to říct nemůžu. A nějak něco z toho vyšlo, něco z toho nevyšlo, je to pase, protože to byl rozhodnutí směrem k refinancování, a to dneska je okrajová záležitost.
A oni to dneska převádějí ale do novej, nebo snaží se to zavést i u nových úvěrů, a oni jdou trošku proti i nám, poradcům, protože nás z toho článku chtějí vlastně vyškrtnout v ideálním případě. Přesně, protože jsme pro ně drahý.
Váš komentář, já nemůžu.
Jo, já vím, že vy nemůžete. OK, v pohodě, já si to můžu dovolit to tady klidně říct. Jo, a budu rád, když jsem, možná takhle řeknu, když sem klidně přijde někdo z Monety a můžeme se o tom pobavit, protože z Monety tady ještě nikdo nebyl v Hypotékastu. To byla jenom vsuvka. Pojďme to téma radši opustit, ať vás nevystavuju úplně otázkám, na který stejně nemůžete asi úplně odpovídat. A co se týká těch zákonných věcí, to jsem doopravdy nevěděl, ale je to naprosto logický, že by to bylo porušení hospodářské soutěže. Takže to mě jenom nedošlo. Dobrá. Když bychom se vrátili teda zpátky k těm lidem, k těm, kteří to potřebují řešit, tak pořád je tady určitá skupina, která se nemůže dívat na to, kde aktuálně jsou úrokové sazby, protože se potřebují rozvést, potřebují řešit dědictví, nebo se jim doopravdy rozrůstá rodina. A jsou zvyklí třeba bydlet ve vlastním a neumí si moc představit jít teďka zpátky do nájmu, protože to je pro spoustu lidí mentálně jako krok zpátky. Tak s ohledem na vývoj těch úrokových sazeb, vývoj cen nemovitostí, co vy na tom trhu očekáváte, řekněme v následující, nebo do konce roku 2023, rok a půl dopředu?
No to je...
Já vím, že to je fakt těžká otázka, ale vy jste
vím, že vám s ní zase...
Utečete, jo?
jsem natrénovaný, jak z ní utéct. Pokusím se co nejpoctivěji, ale jednak zase je tam trošku jako právní omezení, abych to, protože my jsme market maker a vlastně nesmíme tyhle ty věci takhle komentovat.
Ok, rozumím.
Takže dá se z toho vybruslit tím, že někdo jiný říká, ale zkusme to nějak zvládnout, ať je to pro posluchače užitečný. Sazby jsou dneska, máme konec června a dostávají se k té šestce. U vyšších LTV už překonali šestku a inflace pokračuje dál. Máme čerstvě za sebou rozhodnutí České národní banky, ale to trhy už se na to připravovali. Takže to,
tam už je to naceněné v zásadě.
Tam už je to naceněné. Je to krásně vidět, kdo sleduje třeba ceny swapů v těch dlouhých na 3, 5, 10 let i dále, tak vidí, jak ten trh co očekával a na co se připravoval. A zrovna u tohodle, taky s vědomím toho, že se zásadně mění bankovní rada, tak ty trhy se spíš připravovaly na to, že to navýšení bude, že teď je taková, si to hledá novou hladinku, dochází možná částečně ke korekci v těle těch hodinách, to se mění. Něco jiného bylo před víkendem, trošku jiná situace dneska, prostě si to potřebuje takhle najít, ale to mluvím jenom tak velmi krátkodobě, ty sazby mají důvod jít nahoru ještě.
Takže my bavíme se teďka o úrokových sazbách hypoték, nebo třeba stavební spoření. Úvěru ze stavební spoření, jsem přesnej.
Ano, oboje. Ono to jsou spojené nádoby, i když to financování je trochu jiný, jo? Je trochu jinak, je to u stavebních spořitelů, trochu jinak u poskytovatelů hypoték, ale ta logika je podobná, jsme na stejném trhu, trh financování bydlení. My dokonce u nás ve skupině už to máme v jednom bazénu, ten obchodní plán, jestli to moji lišáci, což je ta moje interní síť v ČSOB stavební spořitelně, tak mají úplně stejnou motivaci, jestli poskytnou hypotéky nebo úvěry, meziúvěry nebo řádné úvěry od stavební spořitelny. A zpátky k těm sazbám. Myslím, že nejsme na stropu, že těch nejistot na trhu geograficky je a sociálně je tolik, že tam ještě prostor je. Říkáte rok a půl zhruba, a to si myslím, že tak je tak horizont toho, kdyby se ta situace by se mohla skonsolidovat a najít si nějakou novou hladinu. Já myslím, že dlouhodobě a v normální situaci, a nejsme v ní, a ještě nějakou dobu nebudem, ale hypotéky kolem 3-3,5% je něco, co by měl být jako hodně dlouhodobý průměr, protože to nějak odpovídá tím, jak se třeba zhodnocují nájmy dlouhodobě, jak co dělají normální ceny těch objektů, nemovitostí, tak to je za mě něco tak jako přirozeného. V loni to bylo pod 2% a taky to způsobilo to, o čem jsme se bavili. Kdy přesně, který měsíc nebo jaký období bude tím bodem zvratu a začne se to otáčet, to vám fakt neřekne nikdo.
Ne, to určitě
a když vám
ne.
To někdo řekne, tak si vymýšlí.
Určitě, to já i říkám, jakmile vám někdo bude z jistotu tvrdit, jak se to stane, tak ruce pryč, jako, protože ten člověk si to vymýšlí.
Ale je to potom těžký pro to lidem radit. Já vám řeknu zase konkrétní příklad. Včera mi volal synovec z jižních Čech a večer a že potřebuje poradit, tak už jsem věděl, o co půjde.
Jasně.
A on má hypotéku a má ji u konkurence, to jsem se na něj zlobil tedy. A má ji za 1,99 a ta jiná banka ho tedy, ta banka, kde má, kde má tu hypotéku, tak mu vlastně nabízí fixaci. On má pětiletku, necelý milion a nabízí mu novou sazbu vysokou. Můžu to říct, 7% mu nabízí. Jsem doposud anonymní, tak to můžu říct. A co na té naší debatě, já jako expert a on jako like spotřebitel, bylo zajímavé, že já jsem mu nebyl schopen pořádně poradit.
Kdy mu končí fixace?
V květnu.
Květnu 23. Roku. Takže řekněme 11 měsíců, necelých, nebo 10 měsíců.
Ale ta nabídka byla tak, že oni mu do toho května 23 podrží tu stávající, těch 1,99.
A potom to překlopí.
A pak je to nový období těch nových 5 let. A ono zrovna teda se trefil do banky, nebo je v bance, která účtuje účelně vynaložené náklady. To jsem už napověděl teď.
Tak jsou tady ještě jak dvě.
A tak ano. Tak o to je to tam trochu složitější, kdyby potom ta situace byla jiná. Ať už tím, že ta banka si udrží ten svůj výklad právní a bude tu politiku držet, anebo tady bude nový zákonný podmínky. Doufejme, že ano. V nějakém rozpětí.
Jasně.
A když to zobecním, udělám z toho pro mě i závěr, dneska jsem to sdílel s kolegy, protože jsme v rámci banky měli cenový výbor celé odpoledne, tak jsem jim tam sdílel tohleto, jak moc jsme slepí poradit v takhle jednoduchá situace jednoho jednotlivého spotřebitele, který se v tom nepohybuje a pak jsme teda něco vymysleli, nějakou taktiku, jak by měl postupovat.
To by mě zajímalo, to pak musíte říct. A teď, no protože s ohledem na všechny ty dotazy, které já dostávám, tak tohle je fakt věc, která ty lidi dneska velmi trápí a doopravdy, no to je strašně těžká odpověď, že mě zajímá, když už jste se tomu věnovali v takhle jako vysokých kruzích v rámci banky nebo stavní spořitelnou, to je v finále jedno, tak na co jste přišli, jak byste doporučili postupovat v takovýhle moment?
No, ta moje diskuze nebyla s kolegy, to bylo jenom pro informaci, moje diskuze byla s tím mým synovcem.
Já myslel, že jste tu situaci probírali v rámci toho
cenového výboru. Tam jsme probírali spoustu, ale svoje vlastní návrhy, které teprv půjdou ven, ale budou komunikovány, ale směrem k němu ten závěr byl takový vyjednávej, ta moje první rada byla
vyjednávej, dobrá, to je pravda.
Dal jsem mu nějaký argumenty, proč by mě, které by měl při tom vyjednávání používat. Vem si nějaký čas na rozmyšlenou a i na to, aby ta banka měla možnost reagovat a tam, kam se dostanete v tom vyjednávání, tak zafixuj. Hmm. Tohle byla ta moje individuální rada v té situaci, ve které on je. A on pracuje ve stavebnictví a pro něj 7% vlastně není nic divného, protože ve stavebnictví ty ceny materiálů a prací rostou daleko rychleji.
Jasně.
Tak jeho to nezaskočilo, že
po něm někdo chce něco podobného podepsat.
Že to tak je.
Rozumím. Super. A když bychom to sobecnili, můžu k tomu dát svůj úhel pohledu, já bych doporučil teda úplně to samý, vyjednávat ve stávající bance, ale oba dva dobře víme, že se dá asi sehnat aktuálně daleko jako zajímavější tržní sazba, takže na tu bych se to snažil dostat. A pokud mi dá ta banka, tak určitě podepsat. Pokud mi nedá, tak se dá prostě ten úvěr převést třeba k vám, protože to dává smysl, každý procento si myslím, že je aktuálně dobrý. No a moje obecná rada, pokud dneska máte do 12 měsíců konec fixace, bych to řešil buď hned, anebo bych se snažil počkat vlastně co nejdelší dobu, protože tam je teoretická šance, že protneme nějaký vrchol a zase to začne potom jako klesat. U úvěrů, který budou díl 12 měsíců, tak tam bych možná aktuálně vyčkával. To, co bude za 3-4, tak tam nemá smysl čekat vůbec na nic. Hmm. Prostě tam už to může být jenom horší jako v dnešní době. Jo, to je aktuálně moje.
Jo, to
a zase
odpovídá,
neberte to prosím vás jako radu, každý případ je naprosto individuální, ale obecně se dá o tom hovořit takhle.
Jo, tak já díky tomu, že ho znám jeho zázemí rodinný a finanční, takže jsem si mohl dovolit takhle ho navést.
Určitě.
A říct mu taktiku, že tak je to moje práce taky.
Přesně tak. Super. Tady to jsme se dostali vlastně od úrokových sazeb k fixacím. A možná v těch fixacích můžeme zůstat, protože za mě to je zase obrovský téma.
Obrovský.
Na jak dlouho byste teďka doporučoval těm lidem fixovat. A jste slyšel tady moji debatu s Helenou Horskou.
Slyšel jsem závěr. Myslím, že jste říkal, co nejdelší fixace, že doporučujete.
Ano, to jsem říkal. To jsem říkal.
Tak to je fakt tenkej let tohle, i pro mě jako pro bankéře, protože ono zase tohle se hodně vyvíjí a mění a i tím rozhodnutím, či nebo se ta křivka těch zdrojů aktuálně, křivka myslím, nebo rozdíl mezi krátkými fixacemi a dlouhými, splošťuje. Vím, že jsou banky, které mají taktik, preferujou ty nejdelší fixace, což se dá dost dobře řídit přes ty sazby.
Jasně, i přes ty swapy.
Jasně, od toho se to odvíjí a banky si tam počítají svoje marže, ať už obchodní, rizikový, náklady a tak dále. A my to tak úplně nemáme takhle čistě, že bychom to směřovali do těch nejdelších, a mluvím 7+.
Jasně.
Že tím mainstreamem aktuálně jsou 5leté fixace. A myslím si, že to je, co to ovlivňuje, je pochopitelně ta sazba, jaká je a jaká je jistota, že ta sazba takhle zůstane. A pro lidi ještě pochopitelnější je to potom přepočítat na ty měsíční splátky.
Jasně.
A ty lidi ví alespoň s čím klienti, s čím mají, v jakým horizontu počítat a umí tomu přizpůsobit ten svůj rodinný rozpočet.
OK. Já k tomu zkusím říct svůj úhel pohledu a schválně teda, co mi k tomu potom řeknete vy jako profesionál z té druhé strany, z té strany banky. Že ekonomové dneska fakt jako téměř do jednoho radí fixovat na krátký fixace. Jo. Samozřejmě s ohledem na to, že za ten rok, dva, tři, pravděpodobně ty sazby budou níž, než jsou dneska. To je relativně jako logický krok. Uh-huh. Já se na to dívám v obráceně, já si říkám, dobře, když mi banka nabídne 6% na 3 roky, 5,8 na 5 let a 5,5 na 10 let. To je na těch 10 let je to nejmenší úroková sazba, rovná se nejmenší splátka. A já si říkám, dobrá, já jsem konzervativní, zkusím si namalovat i černý scénář, že by ty úrokové sazby nemusely v horizontu 2 let jít dolů, že by možná mohly stagnovat na té úrovni, kde jsou dneska. Mm. Takže já nechci jako se snažit trefit ten moment, kdy ta sazba padne co nejníž a tam to potom dělat, přefinancovávat, ale chci si udržet co nejdelší dobu konstantní a nejlepší možný aktuální tržní podmínky. A v momentě, kdy ta úroková sazba půjde dolů, což já odhaduju ten horizont, řekněme 1-3 roky, podle toho, co se bude dít na trhu, už tam by mohly být ty sazby, řekněme ten nový standard mezi 3-4%, no tak v ten moment teprve budu řešit zlevnění tými měsíční splátky. Mm. A tam zase, těch variant je víc, že jo. Může to být vyjednávat s tou stávající bankou, to jsme se bavili, že ta akvizice je drahá, že velmi pravděpodobně ty banky budou ochotní tohle to řešit. A když už by to náhodou nešlo, ta banka nechtěla, protože máme nějaký vztah, máme nějakou smlouvu, tam ta fixace je daná a banka může říct, hele, sorry, já ti nepůjdu dolů, tak já můžu přijít a říct, tak fajn, tak já teda refinancuji jinam. A samozřejmě teď se můžeme bavit o současné podobě zákona o spotřebitelském úvěru, o výkladu České národní banky. Jsou tady pak nějaký rebelující, kteří jdou trošku proti, byť teda Komerčka dostala dost přes prsty v posledním roce. A myslím si, že i oni trošku skrotnou a že nebudou uplatňovat tak vysoké náklady. Že mi na to nemůžete zareagovat. To je v pohodě.
Mám zamčenou pusu, že to ale opravdu nebudou komentovat.
Mě to je jasné, to je úplně v pohodě. Já jsem ani komentář nečekal, ale spíš jako můj pohled je ten, že pojďme to řešit jako na co nejdelší dobu. Pokud ta sazba bude lepší než na tu krátkou,
rozumím,
a v momentě, až to klesne, budu to řešit, protože těch cest je několik a zákon hraje v můj prospěch.
Jo, je to přijatelná taktika nebo postup nebo rada, když asi ne úplně rada, ale vlastně nějaký návrh z vaší strany má svoji logiku. Já když vás a pak má teda ještě ten klient možnost, i ty zákonnou možnost třeba snižovat ten dluh, ať už při fixaci nebo každoročně a tak dále. Já tak, jak vás poslouchám, tak vím, já mám jako bankéřskou tenzi v tom, že ty úvěry, které teď se poskytují za ty sazby, kde jsou, tak se ten ekonomický cyklus nějak uzavře a přejde zase ta ekonomika do jiné fáze a zůstanou tady zafixované dlouhé zdroje a ten tlak ze strany klientů, vás jako brokerů, bude obrovský na to aktualizovat, otáčet. A těm bankám může vzniknout jako obrovský balík neuplatnitelných
v zásadě škody.
Neuplatnitelného fundingu na tyhle ty úvěry. To je prostě riziko, který si každá banka ve svým ALM řízení aktiv a pasiv musí jako spočítat dopředu a tomu přizpůsobit ten apetit, jestli přes ty aktuální ceny bude tlačit víc ty dlouhý nebo ty kratší fixace.
Rozumím. A teď ještě možná jsem nedodal tu důležitou věc. Vůči bankám ten současný stav je jako velmi nefér. Jo? No, to minimálně můj pohled na věc a doopravdy mi přijde, že to ten trh křiví, že i nám poradcům všem obecně to jako ubližuje. A já doufám, že se to sjednotí, že nový návrh zákona projde v nějaký rozumný míře, který tohle sjednotí, protože dneska, když úvěr nemám a žádám o něj, tak jsem v horší pozici, jakmile mi ho banka schválí, tak je v horší pozici banka. Hmm. Jo, to není úplně jako normální vztah.
Není to fair vztah, prostě se tady vzniknul, už je to dlouho, už je to co, jaro 2019, vlastně dlouho se to táhne.
No, 2016 zákon, že jo, v prosinci ano. A výklad a je, myslím, z roku 2019.
Ano. Ano. Na březnu 2019. A na Tomáše.
Dokonce, na můj svátek. Krásný.
7. března to vyšlo. A tahne se to moc dlouho a ta nejistota je dlouhá. A sám jste řekl, že jsou některý rebelové, kteří mají svůj vlastní výklad. My mezi ně nepatříme, ale bolí nás to a strašně nás to bolelo v těch uplynulých letech, kdy to refinancování bylo obrovský. Mluvili jsme o tom. Teď to takové není, teď jsme na zlomku toho, kde bylo refinancování předtím. Takže je ideální doba to zastabilizovat, vyjasnit a říct pravidla hry, ať jsou taková nebo taková. Nemůže to udělat nikdo jiný než zákonodárce. Dokonce i regulátor od toho dává ruce pryč, ačkoliv to má prsty. A my na to tedy hrozně moc čekáme a bude se tomu muset přizpůsobit i ty ceny potom, kdy ty pravidla budou. A ne, budou-li, nebudou-li odpovídající ty, to, ty, ať už poplatky, nebo ty náklady, nebo prostě ta kalkulace těch ušlých nákladů, tak na tom bohužel mohou být byti i spotřebitelé.
No oni budou.
Protože
jako
banky si do toho, my dopředu nevíme, kdo to bude chtít využít a budeme tím pádem muset upravit sazby pro každého nového klienta, abychom vydělali to, co po nás majitel a naše vlastní kalkulačka chce.
Rozumím. Ono tohle zase na druhou stranu je téma daleko víc politický než bankovní nebo finanční. A bohužel prostě jako trochu je to teďka politická sebevražda, tenhle ten zákon, který má ublížit všem spotřebitelům, všem těm normálním obyčejným lidem, tak ho vzít na půdu poslanecký sněmovny, prodiskutovat, že jo, schválit, nechat to prostě vejít v platnost, jo, což v té době, kdy už teďka to pro ty lidi je těžký, tak jim tam zarazit ještě další hřebíček.
My umíme pracovat s ekonomickými cykly a s finančními, ale nemáme tu fantazii nebo tak jako jasnou potřebu koukat taky na to, kdy je před volbami a tak dále.
Jasně, no.
Ale rozhodně by se tohle to mělo narovnat a je to ten trh to poznamenalo a je to špatně a trvá to moc dlouho. No.
Určitě. Mohlo by se stát, že kdyby se to nevyřešilo, tak buď se to propíše významně do těch marží už na začátku, anebo že by se vlastně začalo hovořit na půdě třeba té bankovní asociace nebo mezi bankama o tom, že teda fixovat sazby nebudou vůbec, že se prostě pojede jakoby floutově.
Nemůže to být zase na půdě ČBA. Okay. Ono to tak jako vypadá, že se tam dají takovýhle věci předjednat nebo jednat. Nesmí se to, nedá se.
A nějaká diskuze se asi o tom vede, ne vůbec. Ne, okay,
fakt je tohleto věc, která nemůže takhle probíhat kvůli soutěži, ale stát se to může se stát, že se nic nezmění, zákon tady nebude, nebo nebude to řešit dostatečně. A pak se může stát, že banky si řeknou,
a dost.
Tak tohle se musí promítnout buď do sazby, anebo do fixací. A výsledek bude asi v kombinaci.
Jasně.
Přesně tak.
Jo, rozumím. Což vlastně my jako spotřebitelé určitě nechceme, že jo? Protože mě teďka volal minulý týden klient, který má z roku 2012 floutovou sazbu a teď, když mu přišlo 8,25% a vlastně to bylo před zvýšením, jo, protože on má, myslím, aktuální tříměsíční pribor plus asi 2,5% nebo něco takového tam má nastavený.
Tak si ale užil dlouhý období.
ano, on říkal, že není nespokojený, jo, ale a že teď mu to jako skáče poměrně jako vysoko a že by asi chtěl teda zafixovat, jo, co s tím má dělat.
Jo, já myslím, ty flouty, je to nouzový řešení, není to dobrý, hypotéka je na dlouho, to je na celý život často a asi na desítky roků a tomu sluší ty sazby mít fixovaný na nějaký delší období.
Za mě rozhodně.
Kvůli, je to přirozený k tomu produktu, je to správně pro to nastavení těch rodinných rozpočtů a pro nějaký aspoň středně nebo lépe dlouhodobý plánování těch svých rozhodnutí, že to je něco, co k sobě patří a ta věc, která se stala s tím nevyjasněním, tuhletu přirozený nastavení narušil a může ho rozbít. A byla by to škoda.
Jasně. A ono tady vlastně ještě pořád se bavíme o tom, že je zákon a je výklad. Jo, ale nemáme tady podle mě ani jeden soudní spor, který by dovolil rozhodnout, kdo má pravdu, která z těch stran vlastně tam jako je v tom právu. A teďka zase, já vím, že mi asi na to neodpovíte, ale já to stejně řeknu, tak já mám pocit, že ani ta komerčka do toho soudního sporu nepůjde, protože podle mě si je jistá, nebo takhle, z té zprávy, která ČNB psala, tak tam je jako vidět z těch argumentů, že asi tahá za ten kratší konec ta banka. Jo, a teďka jedno, která to bude, ale prostě mám pocit, že žádná banka jako nepůjde do toho sporu, protože tím by ty dveře dobouchly. Jo. Oni už jsou přivřený.
Tak já se musím naučit nejen zamknout pusu, ale i tvářit se neutrálně, protože tady na mě koukají dvě kamery.
No, takhle, a vy jako hypotečka šli byste do sporu nějakého takhle, řekněme o tomhle zákonu, o těch účelně vynaložených nákladech?
Záleží na situaci. Kdyby se si ty, by to bylo fakt jako fatální, jo, tak ono to v těch uplynulých dvou letech nemělo daleko od toho fatalismu.
Jasně.
Ale mohlo by být ještě hůř, ta situace by mohla být ještě komplikovanější, abychom si znova museli k tomu rozhodnutí sednout a říct, jestli platí i do budoucna, nebo jestli ho budeme revidovat.
Jasně, jo, protože ono to reálně může nastat právě v těch letech, nevím, 23, konec roku, 24, možná 25, až ty úvěry, které budou z toho letošního loňského roku, tak vlastně zase vezmou poradci útokem. A možná i banky marketingově některý a budou se snažit přetáhnout to portfolio těch klientů jinam, tak tam to fakt může dospět znova, že budou stovky miliard korun v refinancovaných úvěrech.
Teď jste naznačil vlastně, že každá banka má trošku jinou pozici. Jo? Ty velké banky, tak je to o nás, o České spořitelně a o komerce, tak máme přes 70% toho trhu. Jako v portfoliu a to je rozhodující. A v našem zájmu je, aby ten trh se nerozkolísal a takové jako příležitosti jsou krátkodobí, ať už marketingový, nebo to váže třeba na křížový prodej a jiné věci. Ale ty menší nové banky, ty jsou v jiné situaci, pro ně to je báječná příležitost. Já to chápu, že jako mít refinancovaný úvěr, který už je zpracovaný, je rozesplatněný, ten klient si na to zvyknul, že
ten risk management už tam někdo udělal dávno předtím.
No, tak že by na to měli chuť, ale ono zase, tohleto velké financování potřebuje silné zdroje a silný kapitálový zázemí, že ono to je limitovaný zase z jiné strany. No.
Dobrá, tak jo, čas nám teda plyne poměrně rychle, dokonce rychleji, než jsem si myslel, tak já asi položím poslední dotaz a bohužel neproberem to, co jsem si připravil všechno a to se dá nic dělat. Co byste doporučil lidem, kteří teďka aktuálně uvažujou o tom, že by si pořídili vlastní bydlení, tak jak se mají zachovat?
Dostávám ty otázky často.
Je mi to jasné.
Jako, ať už profesně nebo soukromně a většinou ty moje rady zase s nějakou základní znalostí zázemí těch lidí, ty moje rady jsou běžte do toho. Češi to mají tak, že ceny rezidenčních nemovitostí jsou pro ně nějakou formou i zhodnocení nebo nějakou i stabilitou a máme rádi vlastní bydlení. Souvisí to zase s tím, jakou chce mít kvalitu života, jak jsem o tom mluvil. Že obecně si myslím, že je to dobrý rozhodnutí a třeba přes hypoteční banku nebo ČSOB stavební spořitelnu.
Určitě, tak jste jeden z těch největších hráčů na trhu, za mě naprosto logicky, protože spolupráce s vámi, když to vezmu z mýho pohledu, tak já s vámi spolupracuju rád, protože tam máte velmi kompetentní lidi, není tam velká fluktuace, jako u těch menších bank, takže rozhodně dobrá varianta.
Děkuju za kompliment. A ty další témata můžeme probrat někdy.
Někdy příště, určitě, budu velmi rád. Tak. Z dnešního podcastu už je to všechno. Já moc děkuju Vlastimilovi, že přišel ke mně do podcastu, tady do horkýho křesla, který dneska bylo teda, pardon, asi víc horký než obvykle. A že jsme se tady společně mohli pobavit na téma hypoték, nemovitostí.
Děkuju, bylo to profesionální, děkuju.
Díky moc. A pro vás teda ostatní posluchače, diváky, tak pokud potřebujete řešit něco konkrétního, můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz a tam najdete spoustu informací o hypotékách, další podcasty, e-booky. A kdybyste chtěli řešit fakt něco konkrétního, jsou tam na mě i kontakty, nebo mi můžete napsat na LinkedInu, tam jsem hodně často. Takže za mě všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.